privește obiectiv realitatea. Observă viitorul prin obiectivul actualității. Ascultă emisiunea Viitorul Obiectiv.
Dragi ascultători, bună ziua și bun regăsit pe Frecvența Speranței, vă spune de la această oră Ecaterina Pavel, când începe o nouă ediție a emisiunii Viitorul Obiectiv. Audiție cât mai plăcută!
Ismailismul este cea mai puțin cunoscută, dar probabil cea mai interesantă dintre cele trei mari facțiuni ale islamului. Distincți, originali, mistici, păstrători ai unor tradiții în mare parte necunoscute, ismailiții au supraviețuit cu greu vicisitudinilor istoriei. Au rămas și astăzi aidoma înaintașilor, loiari liderilor Aga Khan, conducătorilor spirituali, care sunt tratați cu aceeași adulație și același respect pe care tibetanii le au pentru Dalai Lama. Astăzi, doctrina religioasă ismailită este considerată de sine stătătoare în cadrul islamului. Cu toate acestea, la o privire mai atentă, ismailismul se revelează ca o ramură desprinsă direct din șiism. De fapt, este a doua ramură ca mărime din islamul șiit. Din acest motiv, sunt deseori menționați sub denumirea de șiiți septimani, cu trimitere directă la cei 7 imami profeți recunoscuți în ismailism. Șiismul originar, cultul majoritar în Iran și multe părți din Irak, este duodeciman, adică doctrina sa este centrată pe prezența celor 12 imami mistici. Numele lor de ismailiți, de credincioși ai lui Ismail, derivă de la personalitatea lui Ismail ibn Jafar al-Sadeq, cel mai important succesor spiritual în rol de imam mesianic. Ismailiții au o lungă și tumultuoasă istorie datând de la începutul secolului al VIII-lea după Hristos, când imamii șiiți s-au despărțit în câteva grupuri rivale după moartea imamului Ismail. Ismailismul își are originile religioase încă în perioada profetului Muhammad, pe care, precum toate curentele musulmane, îl consideră ultimul mesager al divinității trimis omenirii. Dar asemănările se opresc aici. Învățăturile ismailitiene au fost modificate de-a lungul timpului, fiind astfel sensibil diferite de practicile sunna și concentrate în jurul practicilor ezoterice islamice cunoscute sub termenul de batin. Devenit heterodox față de sunismul ortodox, a nu se confunda cu ortodoxia din accepțiunea creștină, ismailismul septiman insistă pe o interpretare pur alegorică a textelor sacre ale Coranului. În ceea ce privește denumirea septiman, cifra magică 7 simbolizează o istorie ciclică de 7 ere fiecare dintre ele fiind marcată de prezența unui imam mistic. Mai mult decât atât, ismailismul și-a permis, fapt blasfemic și provocator în sunism, chiar interpretări de inspirație gnostică ale Coranului, ca și cum nu s-ar fi îndepărtat îndeajuns de doctrina islamică originară. Ismailismul este singura facțiune musulmană care crede în reîncarnare și în transmigrația sufletelor. Totuși, cu unele modificări definitorii. Astăzi, credința în reîncarnare este prevalentă mai ales în sânul comunităților druzilor, care țin tot de ismailism, cu mențiunea că druzii cred că membrii decedați ai comunității lor se reîncarnează tot în mijlocul comunității, pentru a veghea astfel la continuitatea clanurilor. Izbitoare și prevalentă este prezența cifrei 7, omniprezentă de altfel în numerologia ezoterismului ismailit. Aici, în afară de cei 7 imami și cele 7 ere, mai există 7 ceruri, 7 continente pe pământ, 7 orificii în craniul uman, 7 zile ale săptămânii și evocările continuă cu alte semnificații, accesibile doar inițiaților. Venind vorba de inițiații ismailiți, adevărata cunoaștere câștigată doar prin mijlocirea și grația unui imam, nu li se transmite acestora decât o singură dată în viață. Doctrina ismailită arată așadar numeroase influențe primite din partea altor doctrine ezoterice cu care a intrat în contact de-a lungul istoriei, cu preponderență din maniheismul iranian, ezoterismul egiptean, neoplatonismul, neopitagorismul și chiar prezențe din bhaktiul hinduist. Dacă în plan istoric ismailismul a avut un aspect politic militant, esența sa a rămas una strict ezoterică, fiind de altfel nucleul care a găzduit secretele care i-au permis supraviețuirea în mijlocul unei lumi profund ostile la adresa sa. Doctrina sa pune accentul pe diferența dualistă fundamentală dintre conceptele de zahir, material vizibil palpabil, și batin, ascuns misterios inițiatic revelat, din scrierile revelate de cei 7 imami. Pe scurt, cum stă bine oricărei religii ancorate puternic în ezoterism, adevărurile în viziunea ismailismului sunt doar la îndemâna inițiaților și apar mai ales în urma interpretării sensului mistic al literelor, cifrelor și semnelor din lumea înconjurătoare. Marea apreciere și respectul acordate figurii inițiatice a imamului din ismailismul Nizari derivă din faptul că imamii, ființe cu atribute supraumane, sunt singurii care au avut privilegiul de a vedea chipul și înfățișarea lui Allah. Altă erezie gravă în sunism, erezie care, dacă este menționată chiar în glumă, poate duce la condamnarea la moarte. Pentru ismailiți însă, această convingere și prezența celor 7 imami reprezintă chiar calea spre mântuirea întru Allah. Doctrina ismailită mai susține că revelația divină a fost dată oamenilor în decursul a 6 perioade denumite Daur, prin intermediul a 6 profeți numiți Natik, coordonați de un wasi, reprezentant suprem. Profeții și wasiul au fost urmați de o linie de 7 imami care păzesc mesajul divin originar și îl revelează doar celor demni și virtuoși. Ismailiții și-au continuat riturile modificate de-a lungul timpului, stârnind astfel mânia credincioșilor musulmani aparținând altor curente spirituale. Astfel, ismailiții nu urmează salah, rugăciunea, după prescripțiile sunite. Spre deosebire de suniții clasici și chiar șiiți, ismailiții septimani nu urmează regula rugăciunilor obligatorii zilnice, considerând că numai ultimul imam va arăta modul corect de rugăciune. în sprijinul alegerilor, se folosesc chiar de interpretarea proprie a unor versete din Coran. Zakat, milostenia musulmană, este respectată de ismailiții nizariți în același fel cum este respectată de către suniți și șiiți, cu excepția sectelor druze. Ismailiții donează la sfârșitul anului 12,5% din câștigurile lor pentru a fi folosit în acte de caritate. Suam sau postul islamic din perioada lunii Ramadanului, urmat cu sfințenie de suniți și șiiți, post care constă în abținerea de la mâncat, băut și relații sexuale cât timp soarele este pe cer, nu are aceeași accepțiune în rândul ismailiților. Aceștia consideră că sensul postului, al abținerii, este unul strict metaforic. Ezoterismul lor susține că postul trebuie să fie unul strict al sufletului, o practică de purificare spirituală centrată pe evitarea păcatelor și a gândurilor rele, și nu pe abținerea de la acte normale și naturale precum hrănirea sau contactele sexuale. Hajj sau pelerinajul anual la Mecca este o obligație religioasă pe care fiecare musulman, șiit sau sunit, trebuie să o îndeplinească măcar o dată în viață. Nu la fel stau lucrurile pentru ismailiți, care consideră că adevăratul hajj are un sens metaforic și constă în vizitarea imamului, cel mai spiritual și mai măreț act de pelerinaj în accepțiunea lor. Evident, cu astfel de concepte, considerate cel puțin erezii de musulmanii majoritari, ismailiții au avut numai de suferit de-a lungul parcursului lor prin istorie. Persecutați violent încă de la începuturi de către ortodoxia sunită, mișcarea ismailită s-a constituit într-o organizație secretă cu caracter revoluționar, ai cărei activiști și-au câștigat adepți în Persia, Yemen, ajungând până în India. Marea lor victorie istorică pe plan politic a constat în crearea strălucitorului califat fatimid între anii 909 și 1171, în Maghreb și Egipt, dușman și rival al califatului din Bagdad de orientare sunită. Spre finele califatului fatimid, mișcarea ismailită se scindează în două secte, cea mai celebră și extremistă fiind cea a hașișinilor, mult mai cunoscut sub denumirea de asasini. De fapt, ei au stat la originea strictă a termenului de asasin, preluat și împământenit astăzi ca un cuvânt curent în multe limbi. Hașișinii, concomitent rivali și aliați ai cruciaților, se implantează în faimoasele cuiburi de vulturi, edificii naturale și castele fortificate și inaccesibile din nordul Persiei și Siria. Înainte de a fi șterși din istorie de invazia mongolă din Persia și de răzbunările mamelucilor din Siria, hașișinii lansează prima mișcare teroristă din lume, orientată împotriva elitelor sunite aflate la conducere în acele vremuri. Aventura lor istorică i-a dus până în regatul medieval maghiar. Astfel, conform cronicarului arab Yakut al-Hamawi, așa numiții bosormeni sau sereceni, sarazini în limba maghiară, nu erau nimic altceva decât credincioși ismailiți nizariți, angajați ca mercenari de către regii regatului ungar între secolele 10-13. Povestea de dragoste și bună înțelegere dintre maghiari și ismailiți s-a sfârșit însă trist, sub loviturile Inchiziției Catolice la sfârșitul secolului al XIII-lea. Sătulă de prezența unor musulmani în regatul ungurilor, Biserica Catolică a ordonat regelui Coloman al tuturor ungurilor să-i expulzeze imediat pe mercenarii ismailiți. Ceea ce Riga Maghiară a și făcut fără niciun regret pentru serviciile militare deosebite aduse de acești luptători ai deșerturilor pripășiți prin Panonia. Astăzi mai trăiesc circa 700.000 de credincioși ismailiți, majoritatea lor în Iran și Pakistan. Mari comunități se mai întâlnesc și în India, Siria, Yemen, Iordania, Uzbekistan, Afganistan, Tajikistan, Liban și Africa de Sud. În ultimii ani, presați de confruntările militare din zonele de baștină și izgoniți de recrudescența extremismului musulman sunit, mulți au emigrat în Europa, Australia, Noua Zeelandă și chiar în Statele Unite sau insulele Trinidad-Tobago. vorbind despre una dintre cele trei mari facțiuni ale islamului, ismailismul, merită repetat faptul că ei au rămas și astăzi ai doma înaintașilor, loiali liderilor Aga Khan, conducătorilor spirituali. Aga Khan nu desemnează o anume persoană distinctă, individuală, ci este un titlu ereditar folosit de toți conducătorii spirituali politici ai ismailiților nizariți. Este, dacă doriți, o castă conducătoare, foarte asemănătoare în atribuții și drepturi cu casta religioasă Dalai Lama din Tibet, evident cu deosebirile de rigoare. Aga Khan a fost la origine un titlu nobiliar, acordat onorific la curtea dinastiei Qajarite din Persia, între 1779 și 1924. Acest titlu se acordă după anul 1881, conducătorului spiritual al ismailiților. La începutul secolului al XIX-lea, când ismailiții nizariți trăiau preponderent în Iran, conducătorul lor de atunci, Aga Hasan Ali Shah, al 46-lea imam lumesc al ismailiților, a primit titlul Aga Khan de la șahul Persiei de atunci, Fat Ali Shah. Inițial, titlul aducea multe beneficii, cel îndrituit să fie Aga Khan devenind comandant al armatei și șef suprem peste căpeteniile tribale. Mai pe scurt, devenea al patrulea om ca putere și influență în statul persan. După anul 1887, conducătorii coloniali ai Indiei au oferit ranguri înalte și titluri nobiliare celor aflați în rolul politic de Aga Khan. În timpul războaielor anglo-afgane, Aga Khan I a luptat de partea britanicilor, fiind un aliat regional de bază pentru generalul Nott. Serviciile sale militare au continuat în timpul campaniei militare britanice pentru cucerirea turbulentei provincii Sindh. Mulțumiți de noul lor aliat militar, britanicii au creat pentru el un statut princiar special, Aga Khan primind titlul unic de British Raj și o consistentă pensie pe tot timpul vieții. Beneficia, printre altele, de onoruri nemai întâlnite, fiind singurul conducător religios din Imperiul Britanic salutat cu salve de tun, ori de câte ori își făcea apariția în public. Actualul Aga Khan este al patrulea Aga Khan și al 49-lea imam lumesc al ismailiților nizariți. Pe numele său, Shah Karim al-Husaini, s-a născut în anul 1936 și a primit titlul de Aga Khan la vârsta de 20 de ani, moment în care a succedat bunicului său. Aga Khan este responsabil de interpretarea corectă a religiei către discipolii săi și este direct răspunzător de îmbunătățirea vieții tuturor ismailiților, fiind activ și în ridicarea financiară a statutului locuitorilor de alte religii din țările unde trăiesc comunități ismailite. Clanul său joacă un rol important în toate operele umanitare, sprijinind activ și material mecenatul la adresa oamenilor talentați, indiferent de religia și cultura din care provin aceștia. Bunicul său a fost o proeminentă figură musulmană în India britanică și a prezidat Societatea Națiunilor în anul 1937. Aga Khan este deosebit de interesat în eliminarea sărăciei globale, deoarece, conform doctrinei ismailite, sărăcia este cel mai mare rău din lume, fiind vinovată de războaie, crime, jafuri și exploatarea omului de către om.
Thank you.
Iată, stimați ascultători, că ediția prezentă a emisiunii Viitorul Obiectiv a ajuns la final. Sunt Ecaterina Pavel și vă mulțumesc pentru atenție și vă dau întâlnire săptămâna viitoare de la aceeași oră. Până atunci, vă doresc să aveți parte de zile cât mai frumoase. La revedere!